fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Manatitra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana izao. Resaka motsika tamin'ny farany hoe ny tanora dia mikatsaka hatrany ny fahasambarana, ary nampatsiahivo ny mopera teto ny avatry Papa François ho an'ny tanora ny hoe ny papa mihitsy no mampirisika ny tanora hikatsaka nyo asambarana io. Mbola antitra terina ihany mopera ny hoe asambarana ohatrany ahoana dia amin'ny fomba ahoana no afahana mahazo n'izay asambaran'izay?
Dia ankafaliana mandrakariva no iarabanantsika rehetra, miarabany Fridolina, miarahaba ny mpiaino rehetra sy mpanaraka izao fandarana izao. Andeha holazaintsika mivantana izay voalaza amin'ny exhortation apostolika Kristosy vivit larana fa efatra amby roapolo sy roanjato. Mahafinaritra hoe ny papa fa ankehitriny a dia ny tanora mihitsy a no misy amin'ny tanora no efa mahalala ny tena dikany hoe fahasambarana, ka mianatra amin'ity fahanginana izy. Inona moa zany fahanginana zany? Ny papa mora miteny tsy hoe raha ity exhortation apostolika ity tsy hoe ho an'ny tanora eto Madagasikara ihany, fa fahitany manerana an-tany no ilazany an'izany hoe misy mianatra amin'ity fahanginana dia mifanakaiky amin'Andriamanitra. Raha tsona zany fanontaniana teo dia no hoe ao amin'Andriamanitra no tena ahitana ny sambarana. Tsy eo mikorotana sy ny tabatabany izao tontolo izao no tena misy fahasambarana maharitra ary fahasambarana tokony gatsahana, fa ao amin'Andriamanitra irery any. Dia misy ihany koa ohatra hoy ny papa ao amin'ny exhortation apostolika ny andehana tanora mivory, mitsoka sakramenta masina, mandalina ny tenin'Andriamanitra dia sinisisa. Izany hoe ao amin'ny ara-panahy dia ahitana mivaingana be kokoa ity fahasambarana ity. Fa raha miverina amin'ny tsika tanora eto Madagasikara dia izao a, tsy vitsy mihitsy ny tanora no mamangy sakramenta masina, tsy vita ny tanora ny milofo any koa amin'ny fanavaozana ny ara-panahiny, amin'ny fibebahana, ny fandraisana andraikitra sy ny sisa, satria ny fahaizana mandray andraikitra sy mitana ny anjara toerana amin'ny fiangonany dia ahitany fahasambarana sahady zany, ary fahasambarana tiany ho azo amin'ilay fahasambarana maharitra mandrakizay. Izany hoe ny fiombonany tanteraka amin'Andriamanitra ny tena azahoany fahasambarana. Mbola betsaka ihany koa moa zany ny tena ahitana fahasambarana, ohatra no hoe zay zao miresaka ara-panahy, fa misy ihany koa no hoe faly izy a rehefa tafavoaka ihany koa eo amin'ny asany, ary tsy hoe iveloman'ny fotsiny fa ahitany fanampiana amin'ny hafa, ary de manampy ny manodidina sy ny sisa, de ahitany asambarany ihany koa zany. Fa eo ihany koa ohatra no hoe isambatra rehefa voakojakoja sy voakolokolo ny vatany, ilazan'ny tanora mandrakariva tempolin'Andriamanitra ve moa ka tsy ho karakaraina ny vatana, dia izany rehetrarehetra izany zany ahitana asambarana. Fa mariana tsara eto, asambarana iarahana amin'Andriamanitra, fa tsy hoe asambarana ahitana ny asambarana ny tena fotsiny.
Afaka maome ohatra ve mamperana amin'izay le hoe fikatsahampahasambaran'izay?
Efa nolazaina teo ihany hoe misy moa ataon'ny tanora amindreo a, na amin'ny resaka ara-panahy, na amin'ny resaka ara-tsaina, na amin'ny resaka ara-batana. Fa izao ihany koa e, na mikolokolo na amin'ny resaka fitaovam-pifandraisana aza, rehefa mahay mandanjalanja izy de mahita fahasambarana, satria ahitany zavatra tsara ao anatiny iny a, de fa izy anie zany angamo voatery hoe zavatra be ahoana ty fikatsahana fahasambarana ity. De miverena ihany mandrakariva amin'ny lelazain'i Jesosy amin'ny ohatra ny hoe raha ijery ny fahasambarana valo ny anomboany azy de hoe sambatra mahantra-panahy fa izy no andovan'ny tany a, de amin'izay fikatsahana fahasambarana izay a de eo amin'andriamanitra ihany ny tena misy azy mazava. De ireny no tokony fanampiana eo anatrehan'ny sehatra rehetra izay irotsahan'ny fiangonana, irotsahan'ny tanora, tsy any am-piangonana ihany a fa eo amin'izay sehatra misy azy na any amin'ny asany na aiza na aiza zany, de tena hoe tokana ny lazako azy hoe mahasambatra avy nanaovako an'ity sa vao mainka mampijaly.
Anjarantsika moa zany ny mijery a mamantatra tontolo manodidina antsika sy ny fahaizantsika sy ny fahalalantsika ahafahantsika mikatsaka an'izay a fahasambarana izay. De hatreo ny fiarahantsika androany misotraraka taminay mandra-pitafa ho amin'ny ranompitso indray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.